Secinājums ir tāds, ka lielākā daļa deputātu atzina, ka ir jāizdara grozījumi visos šajos punktos ministru kabineta noteikumos, kas paredz ļoti stingru atskaišu sistēmu, tajā skaitā čeku vākšanu no veikaliem un zīmogu vākšanu no visādām vietām, kur jau invalīds ir bijis un nepietiek ar biļetēm un vēl vispārējo. Un secināja, ka ir ieviešama pavisam cita sistēma, respektīvi katram invalīda asistentam ir jābūt kaut kādai darba uzskaitas tabelai, un līdz šim ministru kabineta noteikumu šis punkts ir pārāk brīvi interpretēts, tāpēc arī tika panākta vienošanās ar labklājības ministrijas pārstāvjiem, ka viņi izstrādās šādu metodisko normu, vēl gan nav zināms, cik ilgā laikā to varētu ieviest. Tika arī runāts par to, ka vajadzētu vairāk uzticēties invalīdu asistentiem, respektīvi cilvēkam.